Είμαι παλιός Πετραλωνίτης, το ξέρετε. Εδώ μεγάλωσα. Μέχρι τα 26 μου. Και μετά με κάλεσε ο Θεός να πάω στην Άξο. Και υπηρετώ τώρα στην εκκλησία της Νάξου. Ευχαριστούμε το Θεό. Έχετε τους χαιρετισμούς. Είναι πάγια εντολή όταν φεύγω από το νησί. Όπου πας, λέει, θα δίνεις την αγάπη μας. Και όντως η εκκλησία της Νάξου έχει αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ ευλογημένοι οι αδερφοί, αγαπάνε το λόγο και προσεύχονται και το εννοούν αυτό που λένε, αγαπάνε όλη την εκκλησία, όλη την αδερφότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα νέα μας είναι ωραία από το νησί, θα σας πω λίγο τα νέα μας. Ο Κύριος εργάζεται εκεί πέρα, στα γύρω νησιά. Είχαμε ξεκινήσει ένα έργο στη Σαντορίνη εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο τώρα δρομολογήθηκε, πηγαίνει όχι μόνο του, αλλά βρέθηκε και άνθρωπος υπεύθυνος εκεί πέρα, το έχει αναλάβει. Δεν πηγαίνουμε τόσο συχνά πια. Επί 20 χρόνια περίπου πηγαίναμε συνέχεια στη Σαντορίνη από την Άξο, περισσότερο εγώ, λιγότερο ο αδερφός Αντώνης. Ο Αντώνης πήγαινε στην Πάρο. Μετά βρεθήκαν ανθρώποι, ανελάβανε και την Πάρο και τη Σαντορίνη. Έτσι γίνεται, έτσι προχωράει το έργο του Θεού. Κάποιοι πάνε, σπέρνουν, μετά ο Θεός τα δρομολογεί. Τώρα ξεκινήσαμε στη Μύκονο. Υπήρχε εκεί πέρα μια οικογένεια η οποία ήταν λίγο διαλυμένη, με αποστασίες, με διάφορες καταστάσεις. Πήγαμε, σπήραμε μες στην πλατεία της Μυκόνου, μαζεύτηκαν κάποιες ψυχές και τώρα είναι περίπου 15 άτομα σε κατοίκον συνάθρηση. Οι αίθουσες στη Μύκονο είναι ανύπαρκτες, τα νίκια είναι εξωφρενικά εκεί πέρα. Αλλά το καλό είναι ότι η αδερφή που άνοιξε το σπίτι της, που ουσιαστικά ήταν πιστή με τον άντρα της, αλλά τα παιδιά είχαν φύγει, είναι πολύ συγκλονιστικό, αδερφή, γιατί ο αδερφός γύρισε και λέει στον αδερφό τον Αντώνη, τον Περιστεράκη, του λέει, είμαι 80 χρονών, του λέει, και έχω κάνει πολλά λάθη. Τα παιδιά μου απομακρύνθηκαν, τι μπορώ να κάνω, του λέει, όλα διορθώνονται, του λέει, Αντώνη. Πώς διορθώνονται, λέει, βάζεις το σπίτι σου. Να ερχόμαστε εκεί πέρα. Λέει, το βάζω, βεβαίως, λέει. Πάντα ήταν ανοιχτό το σπίτι του. Δεν είχε αντίρρηση ο αδερφός. Και ξεκίνησε η συνάθρηση στο σπίτι του. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως πήγε η κυβωτός στο σπίτι εκεί πέρα του ιερέα και άρχισε να ευλογείται, άρχισαν να επιστρέφουν τα παιδιά. Και όχι μόνο, επέστρεψε η κόρη του, τώρα έρχεται ο άντρας της, θέλει να βαφτιστεί. Αρχίζει και γίνεται επιστροφή δηλαδή, γιατί ο Κύριος επιδιορθώνει χαλάσματα, αδερφοί. Έτσι δεν είναι. Μπορεί ο Κύριος να κάνει ανατροπές εκεί που εμείς νομίζουμε, λες τώρα είμαι 80 χρονών, έχω κάνει λάθη. Εντάξει. Ξεκινώντας ακόμα και από μηδενική βάση, αν θέλετε, που συνήθως κάτι έχουμε χτίσει με τον Χριστό, αλλά και από μηδενική βάση να ξεκινήσουμε, να πεις Κύριε, αναθεωρώ και από αύριο θέλω να ξεκινήσω μαζί σου. Ο Κύριος πάλι θα ευλογήσει. Πάλι θα ευλογήσει. Και το είδαμε στην πράξη. Τώρα μαζεύονται και οι περιαδρεφοί, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια είναι πιο συχνές συγκοινωνίες. Το χειμώνα έχουμε λίγο πρόβλημα, γιατί τα καράβια δεν είναι τακτικά. Όμως δεν το βάζουμε κάτω. Δύσκολος αγρός, δύσκολος. Αμαρτία πολύ. Όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπερπερίσσεψε η χάρη. Όπου υπάρχει ο εχθρός, εκεί πολεμάει και ο Χριστός. Έτσι δεν είναι. Εμείς θα πολεμάμε εκεί πέρα και ο Θεός θα μας οδηγεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από το βιβλίο της Εξόδου. Λάμδα γάμα κεφάλαιο, είναι το 33ο κεφάλαιο, σελίδα 87, και θέλω να διαβάσω από το 12 εδάφιο. Συγγνώμη, από το 11 εδάφιο. Και ελάλει ο Κύριος προς τον Μωυσήν πρόσωπον προς πρόσωπον, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλον αυτού. Και επέστρεφεν στο στρατόπεδο, ο δε θεράπων αυτού νέος Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρη από τη σκηνή. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Κύριον, ιδέ, «Σύ μη λέγεις, ανάγαγε το λαόν τούτον, και εσύ δεν με εφανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει μετε μου, και εσύ είπας, σε γνωρίζω κατ' όνομα, και μάλιστα έβρικα χάριν εμπροσθέν μου. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάριν εμπροσθέν σου, δείξον μη δέο με την οδόν σου, δια να σε γνωρίσω, δια να εύρω χάριν ενώπιόν σου και ιδέ ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου». Και είπεν, «Η παρουσία μου θέλει ελθύ μετά σου και θέλω σι δώσει ανάπαυσιν». Ο δε είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία σου δεν έλθει με τεμού, μη αναγάγεις ημάς εντεύθεν, διότι πώς θέλει γνωριστεί τώρα ότι έβρικα χάριν ενώπιόν σου εγώ και ο λαός σου, ουχή δια της ελεύσεώς σου με θυμών. Ούτω θέλομεν διακριθεί εγώ και ο λαός από παντός λαού το επιπροσώπου της γης. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, και τούτο το πράγμα το οποίον είπα στελοκάμι. Διότι έβρικα χάριν ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπεν, δείξον μη δέω με τη δόξα σου. Ο δε είπε, εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροσθέν σου όλη η αγαθότης μου. Και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου έμπροσθέν σου. Και θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω. Και είπε, δεν δύνασε να είδει το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδή και ζήσει. Και είπε ο Κύριος, ιδού τόπος πλησίων μου και θέλεις σταθεί επί της πέτρας και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας και θέλω σε σκεπάσει με την χείρα μου έως σου παρέλθω και θέλω σηκώσει την χείρα μου και θέλεις ειδή τα οπίσω μου, το δε πρόσωπον μου δεν θέλεις ειδή. Αμήν. Ο Μωυσής, ένα εκλεκτό σκεύος του Θεού, διαλεγμένος από τότε που γεννήθηκε. Μωυσής σημαίνει ανιρτημένος. Αν θυμηθούμε την ιστορία όλοι, όταν γεννήθηκε, υπήρχε η εντολή από τον Φαραώ όλα τα αρσενικά των Ισραηλιτών να θανατώνονται. Η μητέρα του δεν υπάκουσε στα διατάγματα του Φαραώ. Εμείς, σαν χριστιανοί, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι υπακούμε στους νόμους και στα διατάγματα. Πότε όμως, το λέω γιατί κάποιος μου κάνει την ερώτηση, όταν δεν αντιβαίνουν στο Λόγο του Θεού, όταν δεν είναι ενάντια στο Ευαγγέλιο, πρώτος νόμος είναι το θέλημα του Θεού. Εάν κάτι δεν αντιβαίνει στο Λόγο του Θεού, υπακούω. Εάν αντιβαίνει στο Λόγο του Θεού, τότε τι ισχύει. Και ξέρετε, το λέω γιατί αυτές τις μέρες έτσι σηκώθηκα ένα πρωί και σηκώθηκα με ένα εδάφιο το οποίο μου φάνηκε λίγο άσχετο, αλλά δεν είναι. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων όταν τους ανέκριναν οι ιερείς και τους είπανε, δεν σας είπαμε να μην μιλάτε και να... Και λέει, είναι προτιμότερο να πειθαρχόμενοι στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Η μητέρα του Μωυσή δεν θέλησε να θανατώσει το ίδιο του το παιδί και καλά έκανε. Δεν υπάκουσε στη φωνή του Φαραώ. Υπάκουσε στη φωνή του Θεού. Το έβαλε στο καλαθάκι, ένα καλαθάκι το οποίο υπήρχε μια ιδιαίτερη φροντίδα. Πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, δεν θέλω να αναπτυχθώ τόσο πολύ, αλλά αξίζει να σημειώσουμε ότι τα παιδιά μας φροντίζουμε ένα σημαντικό πράγμα. Ένα σημαντικό πράγμα. Να τα στεγανοποιήσουμε από τον κόσμο. Το καλαθάκι είχε πίσα μέσα έξω, ώστε να μην υπάρχουν επιρροές του κόσμου επάνω στην ευαίσθητη ψυχή του παιδιού. Να μην υπάρχει το νερό μέσα, να μην μπει το νερό στο καλάθι. Δεν ήτανε βάρκα, καλάθι ήτανε. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτή η επάλυψη όπως έγινε και με την Κιβωτό. Και στην Κιβωτό ο Νόε έβαλε πίσα, μέσα έξω πάλι, για να μην υπάρχει εισρωή των υδάτων και χαλάσει το όλο κατασκεύασμα το οποίο ο Θεός έφτιαξε. Μπορεί ο Νόε να έφτιαχνε την Κιβωτό, αλλά η εντολή είναι από το Θεό. Μπορεί εμείς να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αλλά εντολή είναι από το Θεό να τα εκτρέφουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τι πρέπει να κάνουμε, να τα κρατήσουμε στεγανά από τον κόσμο. Θυμάμαι τον αδερφό του Θήμιο, το παιδί μου ήταν μικρό ο Γιώργος μου, τώρα είναι στο πανεπιστήμιο. Και πήγε στον υπηαγωγείο με την αφέλειά του και όταν του λέγανε τι θα ντυθεί στις απόκριες, λέει και λέει τα παιδιά του Θεού δεν φοράνε μάσκες. Κήρυκας. Του λέω, αγόρι μου, του λέω, μην αγριεύεις τον κόσμο. Δεν ξέρουν οι άλλοι για παιδιά του Θεού. Εντάξει, καλά έκανες και είπες τη γνώμη σου. Δεν του το είπα εγώ να το πει. Κοίνο το είπε. Είπε και κάτι άλλο, βέβαια, πιο βαριά. Είπε ότι όποιοι φοράνε μάσκες θα πάνε στην κόλαση και τα λοιπά. Αυτό ήταν λίγο... του λέω, ηρέμησε. Του λέω, γιατί ο κόσμος ταράζεται, έτσι. Δεν ξέρει. Α, τον ήπιο. Και όταν το είπα στον αδερφό του Θήμιο, μου λέει, φρόντισε να οπλίσεις τα παιδιά σου. Έμπειρος ο αδερφός, πιο μεγάλος από μένα. Φρόντισε να οπλίσεις, μου λέει, τα παιδιά σου. Τι σημαίνει, τι σημαίνει να οπλίσω, με το Λόγο του Θεού. Δεν τους είπα ποτέ, μη, αυτό δεν θα το κάνεις γιατί έτσι το θέλω εγώ. Δεν επιτρέπεται αυτό. Όχι. ό,τι τους λέγαμε με τη μητέρα, τους το βάζαμε μέσα στο λόγο του Θεού. Έλα το παιδί μου, ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Ή ο Θεός το αντίθετο, επιθυμεί αυτό. Οπότε αυτόματα γινόντουσαν υπεύθυνα απέναντι στον Κύριο. Αλλιώς κάθε μη φέρνει αντίδραση, κάθε δράση φέρνει αντίδραση. Έτσι δεν είναι, τι θα το κάνεις, το κλειδώσεις ένα δωμάτιο γιατί δεν προσευχήθηκε. Δεν έχει νόημα. Έτσι δεν είναι. Εδώ πέρα λοιπόν ο Μωυσής τον επροστάτευσε, θα λέγαμε, κλείνω την παρένθεση, τον επροστάτευσε η μητέρα του, μεγάλωσε, περάσανε πολλά χρόνια, 80 για την ακρίβεια, 40 μέσα στο παλάτι, ξέρουμε ότι έγινε εγγονός, υιοθετημένος εγγονός του Φαραώ, άλλα 40 στην έρημο και τώρα 80 περίπου ετών τον έχει πάρει ο Θεός να κάνει αυτή την εκστρατεία, να βγάλει το λαό Ισραήλ από τη σκλαβιά, από τη δουλεία και να φύγουν στην ελευθερία. Και έγινε. Και έχει ένα προνόμιο. Μιλάει στο Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Έρχεται η παρουσία του Θεού, δεν τον ευλέπει. Έρχεται όμως η παρουσία του Θεού και ακούει τη φωνή του Κυρίου και ίσως υπήρξε ο μοναδικός, ένας από τους λίγους ήταν και ο Αβραάμ, που μίλαγε στον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο. Αξιοζήλευτος, αλλά με βαρύ έργο στις πλάτες του. Είχε μεγάλο φορτίο να σηκώσει. Ο Κύριος λοιπόν του μίλαγε πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως μιλάει, λέει, άνθρωπος προς το φίλον αυτού. Και γύρναγε στο στρατόπεδο και τι έκανε. Ο δε θεράπων αυτού νέος, Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρη από τη σκηνή. Ο Μωυσής όταν του μίλαγε ο Θεός πρόσωπο προς πρόσωπο, αδελφοί, δεν κράταγε αυτά τα οποία του έλεγε ο Θεός για τον εαυτό του. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας δίνει κάτι, δεν μας το δίνει απλά να το κάνουμε κτήμα μας ή να περηφανευτούμε γι' αυτό. Τι μας το δίνει, να το πάμε στο στρατόπεδο. Θα έρθουμε στην Εκκλησία και αυτό το οποίο μας έδωσε ο Θεός σε όσους έχει κάνει εργάτες, όποιον έχει χρήσει εργάτη, οφείλει να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους στρατιώτες. Όλοι σας δεν είσαστε στρατιώτες του Χριστού. Έτσι πρέπει να νιώθουμε. Αυτός λοιπόν ο οποίος ο Θεός του φανέρωσε κάτι, ανεβαίνει εδώ σε αυτό το βήμα και το λέει σε όλο το στρατόπεδο. Γιατί είναι εντολή του Θεού. Πρέπει να το ακούσουν όλοι. Ποτέ δεν μου άρεσαν οι κατοίκων αποκαλύψεις, οι αποκαλύψεις μικρών, πώς να το πω, ομάδων. Και κάποιες φορές, εντάξει, αυτό είναι βέβαια άλλο, αλλά έτσι καμιά φορά συμβαίνει. Πρέπει να τα λέμε όλα. Με πλησιά, αλλά θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις αυτό. Γιατί να μην το πω. Αυτό προς το πονηρό πάει. Τι πάει να πει, θα σου πω κάτι και μην το πεις. Γιατί να μην το πω. Ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε. Ανοιχτά, αν είναι από το Θεό, η Εκκλησία θα πει αμήν. Αν δεν είναι από το Θεό, θα το εξετάσουμε. Τι πάει να πει, μην το πεις. Να αποφεύγετε τέτοιου είδους συζητήσεις. Ο Θεός μιλάει σε όλο το στρατόπεδο. Έτσι δεν είναι. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, «Ιδέ σύ μη λέγεις, ανάγαγε το λαό τούτο». Προσεύχεται ο Μωυσής. «Και δεν μου φανέρωσες ποιον θα αποστείλεις μαζί μου». Γιατί εγώ είμαι βραδίγλωσσος, είμαι ηλικιωμένος, δεν μπορώ, έχω αποκάμει, δεν έχω εφράδια λόγου, δεν με βοηθάει το να μιλήσω. Πώς θα γίνει. Και έχουμε πει πολλές φορές και είναι γεγονός, ο Θεός μας λέει τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν μας αποκαλύπτει πάντα το πώς. Αυτό το έχουμε ζήσει περισσότεροι εργάτες. Πάμε βήμα-βήμα. Γιατί, έτσι φαίνεται και η πίστη μας. Και όχι μόνο, έλεγα στην Άξο, αν θυμάμαι, στις Αντώνης, στην Άξο. Είναι πιο ασφαλές, γιατί αν ο Θεός μας αποκάλυπτε όλο το σχέδιο από την αρχή, από το Α μέχρι το Ω, μπορεί και να κάναμε και παρεμβολές. Όχι μπορεί, σίγουρα θα κάναμε. Κύριε, ξέρεις, εκεί μεταξύ Ζ και Ι, μην το κάνουμε έτσι, θα το κάνω όπως εγώ νομίζω. Και αυτά είναι καταστροφικά πράγματα. Τι σου λέει, θα πας από το Α στο Β. Και μόλις το εκτελέσεις, θα πας από το Β στο επόμενο γράμμα. Και μετά στο Δ και μετά στο Ε. Εάν μας το δώσει όλο το σχέδιο μέχρι τέλους και μας εξηγήσει τι θα γίνει, το ίδιο έκανε στον Παύλο. Ναι, μεν του είχε πει θα παρασταθείς ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων και θα πας μέχρι το παλάτι του Κέσαρα και τα λοιπά, αλλά δεν του είπε τι θα τραβήξει μέχρι να πάει εκεί. Μέσα από ναυάγια, μέσα από ξυλοδαρμούς, μέσα από... Γιατί? Στον Παύλο. Στον Παύλο. Βήμα-βήμα. Είναι δύσκολο να γυμναστούμε σε αυτό, αλλά αφορά βέβαια περισσότερο τους εργάτες, αλλά και όλους μας. Και όλους μας. Θα μάθουμε την υπομονή, γιατί με την υπομονή θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Όταν ο Κύριος σου λέει, ως εκεί θα κάνεις αυτό. Κάνε αυτό και μετά θα γίνει και το υπόλοιπο. Μην βιαζόμαστε να φτάσουμε στο τέλος πριν της ώρας. Ο Μωυσής λοιπόν δεν έχει γνώση το τι θα γίνει. Έχει την αποστολή, ξέρει ότι πρέπει να πάρει το λαό, περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, να τους βγάλει, λέω 2 εκατομμύρια γιατί είναι 600.000 οι αριθμημένοι άντρες, από 20 ετών και πάνω δηλαδή. Τώρα μένουν 600.000 οι άντρες, τα αρσενικά από 20 ετών και άνω, υπολογίζουμε 1,5-2 εκατομμύρια περίπου θα είναι αυτός ο λαός. Πρέπει να πάρει λοιπόν αυτό το πλήθος, συν, μα και είπα τη λέξη πλήθος, το σύμμικτο πλήθος, άλλους λαούς, οι οποίοι ζούσαν και αυτοί οι πόδουλοι στους Αιγυπτίους και βρήκαν την ευκαιρία και φύγαν και αυτοί μαζί. Πονηρίες, σου λέει, εκμεταλλευτήκαν. Αφού φεύγουν οι Ισραηλίδες, θα φύγουμε και εμείς μαζί. Πήρε λοιπόν τους ανθρώπους να τους βγάλει, να τους ελευθερώσει. Και λέει, ποιος θα το κάνει, πώς θα το κάνει αυτό. Σε γνωρίζω, λέει, κατ' όνομα. Εσύ, λέει, μου λες ότι με γνωρίζεις με το όνομά μου. Και μάλιστα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου. Έτσι του είχε πει ο Θεός. Και εμάς μας το έχει πει αυτό ο Θεός. Δεν μας το έχει πει ότι σε γνωρίζω κατ' όνομα, ότι επί των παλαμών μου σε έχω ζωγραφίσει. Μας το έχει πει. Δεν μας έχει πει ότι αντλούμε χάρη και έλεος από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Μας το έχει πει. Το ίδιο ισχύει και για μας. Και πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας, όχι στο Θεό, γιατί ο Θεός το ξέρει. Πολύ συχνά στην προσευχή μας λέμε, Κύριε, υπάρχει μεσίτης. Υπάρχει χάρη του Χριστού που έρχομαι μπροστά σου. Υπάρχει το αίμα που χύθηκε επί Σταυρού, το οποίο εξαγόρασε αμαρτίες και ασθένειες. Κύριος να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς που προαναφέραμε και διαβάσαμε και τα αιτήματα. Έχει πληρώσει ο Χριστός για αυτά. Και να τα θυμόμαστε εμείς πρώτα. Και λέει τώρα, αφού μου λες έτσι, αν βρήκα χάρη μπροστά σου. Κοιτάξτε τώρα πώς ξεκινάει, γιατί είναι σημαντικό να το κοιτάξουμε. Δείξε μου, δέομαι την οδόν σου, δια να σε γνωρίσω. Σου αρκεί αυτό, Μωυσή? Μου αρκεί. Θέλουμε να βρούμε χάρη από τον Χριστό, αδερφέ. Να μάθουμε την οδό που λέγεται Χριστός. Ο Κύριος μας είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πάει στον Πατέρα εκτός δι' εμού, δια του Χριστού. Ιωάννης, Ιώτα, Δέλτα, 6. Είναι γεγονός αυτό. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό αν δεν πας δια του Χριστού. Δεν πλησιάζεται ούτε εξ έργων νόμου, ούτε με καλά έργα, ούτε με τίποτα. Μόνο δια της χάριτος του Χριστού. Και πώς θα γνωρίσουμε αυτή τη χάρη? Με την οδό που λέγεται Χριστός. Θα διαβάζουμε το λόγο. Θα μελετάμε, δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο νύχτα και ημέρα από τους οφθαλμούς μας. Με παροπίδες, ως προμετωπίδια, λέει, θα βάλεις αυτό το λόγο στους οφθαλμούς σου. Λέει στο Δευτερονόμιο. Συνεχώς θα μελετάμε το λόγο του Θεού και θα έρχεται αυτή η χάρη του Θεού να μας πλημμυρίζει μέσα, θα νιώθουμε την ενέργεια, γιατί το βιβλίο αυτό μας διαβάζει. Για μένα γράφτηκε. Και για σας. Εγώ προσωπικά το παίρνω όταν το διαβάζω. Και τις επιστολές και τα εδάφια και τον έλεγχο και την προτροπή και την παρηγορία, όλα για μένα είναι. Και για σας. Μη στεναχωριέστε. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Το διαβάζουμε και μας διαβάζει. Και έρχεται και λέει λοιπόν ότι, αφού μου λες ότι με γνωρίζεις και βρήκα χάρη, δείξε μου σε παρακαλώ, δέομαι, την οδόν σου. Γιατί? Έτσι για να έχω την υπεροχή της γνώσεως και να φυσιεί η γνώση μέσα μου και να ξέρω πολλά εδάφια και να ξέρω πολλά κεφάλαια. Όχι, Κύριε. Θέλω να μου δείξεις την οδόν σου δια να σε γνωρίσω. Να γνωρίσω τα βάθη του Θεού. Γίνεται αυτό? Όσο θέλεις. Όσο θέλει ο καθένας και όσο το επιτρέπει ο Θεός. Όσο το Πνεύμα το Άγιο μας αφήσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Παύλος προσεύχεται, δέεται, κάμπτει τα γόνατά του. Κάμπτει τα γόνατά του. Γιατί? Για να γνωρίσετε, λέει, ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το ύψος, το βάθος, του Θεού, της αγάπης του Θεού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, δια του Λόγου του Θεού, με τη μελέτη. Ακόμα εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο των Εφεσίων, λέει, σας θυμούμε, λέει, σε όλες τις προσευχές μου, σας θυμάμαι, λέει, και δέομαι, και ξέρετε, μετά το δέομαι, η καρδιά μας πολλές φορές πηγαίνει, α, να θεραπευτούμε, να λάβουμε χαρίσματα, όχι. Ο πατήρ, λέει, της δόξης, να σας αποκαλύψει αυτό ακριβώς, το μέγεθος της αγάπης του, τη σοφία του. Έτσι δεν είναι. Όμως, επιτρέψτε να το διαβάσω από μέσα, γιατί είναι πιο ωραίο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Συνηθίζω και διαβάζω από μέσα τα εδάφια. Είναι στη σελίδα 1033, αν θέλει κάποιος. Αν θυμάμαι, είναι στο πρώτο κεφάλαιο και... Ναι, και 15 εδάφια, από το 15. Κοιτάξτε πόσο ωραία το θέτει. «Δια τούτο και εγώ ακούσα στην εις τον Κύριον Ιησού πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη, δεν πάβω με ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου». Και ακούστε για ποιο λόγο τους μνημονεύει. «Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτούν, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοού σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους». Αυτό ήθελε ο Παύλος. Να γνωρίσουμε τον Θεό, να γνωριστούμε με τον Θεό, να προχωρήσουμε με τον Θεό, να εννοήσουμε τι είναι ο Θεός, γιατί τι θα μας αποκαλυφθεί. Όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο, τι ανακαλύπτει περί του Θεού. Οι άνθρωποι λένε να ανακαλύψουμε περί του Θεού. Όσο διαβάζει κάποιος, ένα πράγμα θα καταλήξει. Ένα είναι το συμπέρασμα. Το ξέρουμε, το ξέρουν τα μικρά παιδιά, το λένε σε όλα τα Κυριακά, τα λένε σε όλες τις εκπομπές, το λένε παντού. Ξέρετε ποια είναι η κατάληξη? Ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αποδεδειγμένο από τη γένεση μέχρι την αποκάλυψη. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας, το μόνο πράγμα που αποδεικνύεται περίτρανα, έμπρακτα, είναι η αγάπη του Θεού. Θα μου πεις τόσες φορές που λέει προσέχετε και αυτό και θα... Όλα αυτά είναι μέσα σε ένα σχέδιο αγάπης. Μέσα σε ένα σχέδιο δικαιοσύνης. Είναι αναλύωτη η αγάπη του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, όλες αυτές τις συγκυρίες από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι την Αποκάλυψη, τη δημιούργησε για να πάρει το πλάσμα του τον άνθρωπο, εμένα και εσάς, στον ουρανό. Έτσι αποδεικνύεται η αγάπη του. Ότι θέλει μια μέρα, όταν θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο καθώς είναι, να είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Όποιος μπορεί να το συλλάβει, να μου το εξηγήσει και εμένα. Γιατί είναι μέσα στη σφαίρα της φαντασίας, φεύγει αυτό. Θα είμαι εγώ όμοιος με τον Θεό, βέβαια, θα του μοιάζω, στην αγάπη πάνω απ' όλα. Πώς θα γίνει αυτό? Θα μας οδηγήσει ο Θεός, αδελφοί. Εάν λοιπόν, λέει ο Μωυσής, βρήκα χάρη πραγματικά, θέλω να μου δείξεις την οδόν σου, για να σε γνωρίσω και να βρω χάρη ενώπιόν σου. Όταν γνωρίζεις το Θεό, απολαμβάνεις τη χάρη του, απολαμβάνεις το έλεος του. Γνωρίζεις αυτό ακριβώς, ότι είναι Θεός ελεήμων, νυκτήρμων, μακρόθυμος, ένας Θεός αγάπης που περιμένει, μακροθυμεί, μας σηκώνει από τις πτώσεις μας. Αυτό ακριβώς γνωρίζουμε και προχωράμε. Και η ιδέα ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου. Μην ξεχνάς, Κύριε, ότι ναι, εμένα με έβαλε σαν εργάτη να κάνω ένα έργο, αλλά είναι και ο λαός σου. Υπάρχει μια αποστολή, δεν είμαι μόνο εγώ και εσύ. Υπάρχει το πίμνιο. Υπάρχει ο λαός ο οποίος πρέπει να ακολουθήσουν και να έχουν την ισότιμο με ημάς σωτηρία, λέει ο Πέτρος. Πρέπει όχι να χασώθηκα εγώ και έχω μια σχέση με τον Θεό, έχω μια αποκάλυψη μέσα από τον Λόγο και καλά πάω και προχωράω, άντε να πάρω και τη γυναίκα με τα παιδιά. Όχι. Θα πάρεις και όλους τους άλλους όσους μπορείς. Και εκκλησία και συγγενείς και συνεργάτες και συμμαθητές και τη γειτονιά και το χωριό και την Ελλάδα όλη και τον κόσμο όλο. Όσους μπορείς θα τους πάρεις μαζί σου. Ο Θεός θέλει δυνατόν πάντες να σωθώσει. Δεν έδωσε τις αποκαλύψεις αυτές για να λέμε «Α, ωραία, ξέρουμε πολλά από το Λόγο του Θεού». Γιατί τις θα έδωσε? Γιατί να ξέρω πολλά? Για να μιλήσω στον άνθρωπο που χάνεται. Να το εξηγήσω ότι ο Θεός είναι αγάπη. Να τον εκαλέσω στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό μας τα έδωσε. Και είπε ο Θεός, η παρουσία μου θα έλθει μετά σου και θέλω σου δώσει ανάπαυση. Θα έρθει η παρουσία μου και το λέει και ο Θεός και σε εμάς σήμερα, θα έρθει η παρουσία και θα μας δώσει ανάπαυση. Εμείς θα είμαστε αναπαυμένοι με τον Κύριο. Η ψυχή μου θα εφραίνεται στον Κύριο. Και αν όλα τα άλλα συμβαίνουν γύρω μου και γνωρίζοντας εκ των προτέρων, λέει ο Αβακούμ, λέει εάν η σικιά δεν βλαστήσει, το προσέχετε αυτό γιατί είναι καμιά φορά σημαντικό να προσέχουμε τις λέξεις. Δεν λέει εάν η ελαία δεν δώσει καρπό, ξέρετε τι λέει, αν και η σικιά δεν θα βλαστήσει, είναι δεδομένο. Αν και η ελιά δεν θα δώσει καρπό. Αν και τα μοσχάρια θα πεθάνουν μέσα στη φάτνη. Το ξέρει δηλαδή ότι έρχονται κακοί καιροί, έρχονται άσχημες ημέρες. Το γνωρίζει εκ των προτέρων. Δεν λέει σε πιθανότητα, Κύριε, που γίνει αυτό. Όχι. Αν και ξέρω ότι ο κόσμος έξω θα πηγαίνει προς το χειρότερο, με λίγα λόγια. Αλλά εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Υπάρχει μια ελπίδα πίστεως. Υπάρχει και ελπίδα και πίστη μαζί. Και αγάπη. Τα τρία ταύτα. Τι μένει στο χριστιανό? Ελπίζουμε στον Θεό, πιστεύουμε στον Λόγο και αγαπάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η πορεία μας. Και έρχεται και του λέει, θα σου δώσω ανάπαυση. Αναπαυόμαστε. Πρέπει να αναπαυόμαστε στον Κύριο, αδερφέ. Έχουμε κάποιες αγωνίες. Δεν είναι πάντα η πίστη μας στα κόκκινα. Θα το πω. Έτσι, κάποιες φορές πέφτει. Πάει προς τον μπλε. Άλλες φορές είναι στο ροζ. Κυμαίνεται. Το λέω σαν θερμόμετρο τώρα, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να χάνεται, έστω και μια σπίθα να υπάρχει, αρκεί ένα φύσημα, μια πνοή Πνεύματος Αγίου και αυτό το γκάλαμο το συντεθλασμένο ο Θεός δεν τον σπάει. Αυτό το λινάριο το καπνίζω, έχει λίγο κάφτρα να έχει, του βάζει λαδάκι και παίρνει φλόγα αμέσως. Είναι καλός ο Θεός, είναι αγαθός. Θα έχουμε πίστη στο Λόγο του Θεού. Και είπε, η παρουσία μου θα έρθει και θα έχεις ανάπαυση. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία σου δεν έλθει μετέ μου, μην αναγάγεις εμάς εντεύθυν. Μην ξεκινήσεις καν το έργο. Μην μας πάρεις από εδώ πέρα. Εάν δεν έρθεις μαζί μου, δεν θέλω να πάω πουθενά. Να το πούμε στον Χριστό αυτό, αδερφέ. Κύριε, χωρίς εσένα δεν πάμε πουθενά. Μόνος πρώτος ο Κύριος το είπε, άνεφε μου, δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Και εμείς είπαμε αμήν. Και το γνωρίζουμε. Γιατί όσες φορές προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας, δεν βγήκε σε καλό. Τουλάχιστον στη δική μου ζωή. Όταν πήρα δικές μου αποφάσεις και πρωτοβουλίες, μετά μου πήρε αρκετό χρόνο να μπαλώσω τα χαλάσματα. Όσες φορές όμως είπα, Κύριε, μπροστά εσύ. Και όπου πάμε. Και όπου βγήκε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα το κάνεις, αλλά προχώρα και ακολουθώ. Τότε μου βγήκε σε καλό. Και πιο γρήγορα, να ξέρετε. Τα βάζεις τον Χριστό μπροστά, τα πράγματα πάνε πιο γρήγορα από ό,τι το προσδοκούμε. Όταν κάνουμε εμείς δικές μας κινήσεις, δεν γίνεται τίποτα. Το καθυστερούμε το πράγμα. Εάν λέει δεν έρθει λοιπόν η χάρη σου μαζί, μη μας αναγάγεις εντεύθεν, διότι πώς θα γνωρίσουν και οι άλλοι λαοί, πώς θα γνωριστεί πρώτα στο λαό σου, αλλά και στους υπολείπους, ότι βρήκα χάρη μπροστά σου, εγώ και ο λαός σου, να δουν και οι Αιγύπτιοι ότι είσαι μαζί μας, όχι δια της ελεύσεώς σου με θυμών. Αν δεν προχωράς μαζί μας, πώς θα φαίνεται ότι κάτι διαφέρουμε από τον υπόλοιπο κόσμο? Θα πρέπει να φαίνεται ότι ο Χριστός είναι μαζί μας, αδελφοί. Και αυτό τώρα είναι που προσευχόμαστε και παρακαλούμε τον Θεό. Και λέμε, Κύριε, σε παρακαλούμε. Θέλουμε να συμμαρτυρείς με τα επενεργούντα θαύματα. Όταν κηρύττουμε το λόγο και λέμε ότι θεραπεύεις, θέλουμε να θεραπεύεις. Όταν διδάσκουμε στους άλλους ότι βαφτίζεις με πνεύμα Άγιο, θέλουμε να βαφτίζεις με πνεύμα Άγιο. Όταν κηρύττουμε αναγέννηση, θέλουμε να κάνεις, να διενεργείται αναγέννηση στις καρδιές των ανθρώπων που ακούνε το λόγο σου. Πρέπει να συμμαρτυρείς, αλλιώς δεν γίνεται. Και συμμαρτυρεί ο Θεός μαζί μας, ίσως όχι στο μέτρο που θέλουμε. Θα θέλαμε πολύ περισσότερα. Όμως θα γίνουν πολλά περισσότερα, αδελφοί. Εγώ πιστεύω ότι το έργο του Θεού αρχίζει να κορυφώνεται. Όχι πιστεύω. Όχι πιστεύω, αλλά λέω γιατί όχι πιστεύω. Να σας εξηγήσω. Συγχωρήστε με. Κάθε τέλος του χρόνου και παραμονή του καινούριου έτους, συνηθίζω εδώ και πολλά χρόνια να ζητάω μια συμβουλή, μια κατεύθυνση, αν θέλετε, από τον Κύριο. Με τη χάρη του Θεού δεν καφιέμαι σε κάτι. Δεν έπεσε ποτέ έξω, Κύριος. Ό,τι μου είπε, εγώ βέβαια αυτά τα οποία μου λέει τα μοιράζομαι με τη Σύνοδο, ξέρει ο αδερφός Αντώνης, και, και για την οικονομική κρίση μας είχε πει, και για πολλά πράγματα άλλα. Μας είχε προειδοποιήσει ο Θεός και κάθε φορά του λέω, Κύριε, τι να περιμένω από το χρόνο αυτό να είναι, και δεν πέφτει έξω. Συγχωρέστε με, καταλαβαίνετε, λέω, δεν αστοχεί σε αυτό που μου λέει, δηλαδή αυτό που μου λέει είναι γεγονός. Φέτος πήγα λοιπόν με το θάρρος του ελεημένου ανθρώπου, του αχρίου δούλου, λέω, Κύριε, τι να περιμένω για το 20, και με εξέπληξε ευχάριστα. Εγώ περίμενα τώρα με την προκλητικότητα και με αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας, με τα γειτονικά κράτη και με αυτά, περίμενα λιγάκι έτσι κάνα τράβηγμα αυτιού, καμιά τέτοια, αλλά με εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα. Ξέρετε τι μου είπε ο αδερφή ο Κύριος, να το περιμένετε κι εσείς. Σημειώστε το αν θέλετε, γιατί θα το δούμε. Μου λέει, αυτό το έτος, λέει, αρχίζω να ντύνω την ύφη μου. Ακούτε, αρχίζω, λέει, να ντύνω την, θα δώσει χαρίσματα ο Κύριος. Θα εκπληρωθούν οι προφητείες του Ιωήλ. Προφητεία του Ιωήλ θα εκπληρωθεί περισσότερο στην εποχή μας. Αν θυμάστε παλαιότερα, ο αδερφός ο Λεωνίδας έλεγε ότι θα υπάρχει ένα κρεσέντο. Το κρεσέντο είναι όλα τα όργανα παίζουν μαζί στο τέλος της ορχήστρας για να γίνει το αποκορύφωμα, να το πούμε έτσι. Αυτό το αποκορύφωμα ξεκινάει τώρα. Από εδώ και πέρα η Εκκλησία θα οδηγηθεί σε ωραία χρόνια, όχι ένδοξα, μπορεί να έχουμε διωγμό, μπορεί, αλλά ο Κύριος θα είναι μαζί μας, θα συμμαρτυρεί. Θα κορυφωθεί το έργο, έτσι μου είπε ο Κύριος, θα κορυφωθεί το έργο και θα έρθει ο Χριστός να μας πάρει. Θα σωθούν ψυχές. Θα γυρίσουν οι αποστάτες, θα σωθούν ψυχές, θα κορυφωθεί το έργο για να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Έτσι μου είπε. Και εγώ το περιμένω τώρα. Έτσι δεν είναι. Και αν δεν γίνει μονοχρονιάς, θα αρχίσει όμως να προχωράει αυτό το πράγμα, θα κλιμακώνεται. Έτσι δεν είναι. Του λέει λοιπόν ότι πρέπει να είσαι μαζί μας, Κύριε. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, και τούτο το πράγμα το οποίο είπα στελοκάμι. Γιατί βρήκες χάριν ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Τούτο επαναλαμβάνει. Τι ωραίο πράγμα να μας μιλάει ο Θεός ξανά και ξανά, να μας δίνει τις ίδιες υποσχέσεις. Και καμιά φορά απορούμε, λέμε, Κύριε, μου μιλάς όλο το ίδιο, μου λες. Καλά κάνει και μας λέει όλο το ίδιο. Αυτό σημαίνει πως είναι αλήθεια. Αλλά αργείς, Κύριε, να το κάνεις πράξη. Δεν αργεί, αδερφή. Και ούτε να έχουμε την απέτηση να μας μιλάει ο Θεός κάθε τόσο και κάθε τόσο. Εκεί πέρα κάτι αδερφούλες στην άξο. Αδερφέ, περιμένω να μου μιλήσει ο Θεός. Περιμένω να μιλήσει και λέω, δεν σου έχει μιλήσει. Ναι, ωραία, λέω. Να μου ξαναμιλήσει. Λέω, περίμενε, γιατί στον Αβραάμ του μίλησε 3 φορές. Εσύ θέλεις κάθε εβδομάδα να σου μιλάει. 3 φορές του μίλησε το Αβραάμ ο Θεός. Τι περιμένουμε, λέει, συνέχεια να μας μιλάει. Μας μιλάει ο Θεός. Μας μιλάει με το λόγο. Μας μιλάει με το κήρυγμα. Για όλους δεν είναι το κήρυγμα. Έτσι δεν είναι. Μας μιλάει και με τα χαρίσματα. Δεν περιμένουμε κατ' όνομα να ακούσουμε τη φωνή του Θεού να μας μιλάει με το όνομα. Μπορεί να γίνει. Ζήτα. Ο Θεός δεν το αρνείται. Αλλά μην το έχουμε και σαν απέτηση, κάθε τόσο και λιγάκι. Ο Θεός λοιπόν του λέει, εγώ θα το κάνω γιατί βρήκες χάρη. Και εδώ τώρα κοιτάξτε το Μωυσή, όταν βρίσκει πολύ χάρη και όταν απολαμβάνει την παρουσία του Θεού, παίρνει καρδιά θάρρος, παίρνει θάρρος η καρδιά. Και τι γυρνάει και του λέει, δείξον μη δέο με τη δόξα σου. Οπ, Μωυσή, ξέφυγες, ξέφυγε. Καμιά φορά συνηθίζουμε στην παρουσία του Θεού, απολαμβάνουμε τη χάρη του, απολαμβάνουμε την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, έρχεται ο λόγος, μπαίνει μέσα στην καρδιά μας, ματρέφει, είμαστε σε μια ωραία κατάσταση. Κύριε, να δω τα μεγάλα, να δω τη δόξα σου. Όχι, Μωυσή, δεν θα δεις τη δόξα μου. Μην έχουμε πολλές φορές το αίσθημα. Κάποιοι άνθρωποι, πώς να το πω ευγενικά, παραγνωρίζονται με το Θεό. Νομίζουν ότι, δεν ξέρω, έχουν μια τόσο μεγάλη οικειότητα. Όμως, καλό είναι, αν και είναι πατέρας μας, είναι πατέρας μας και τον ενιώθουμε σαν πατέρα μας, να θυμόμαστε παράλληλα ότι όταν πηγαίνεις, λέει, στην προσευχή ο εκκλησιαστής στο πέμπτο κεφάλαιο, να θυμάσαι ότι εκείνος είναι εκεί πάνω και εσύ είσαι εδώ κάτω. Είναι πατέρας μας, αλλά είναι Θεός μας. Δεν αποκτούμε την οικειότητα. Άκουσα ένα ευλογημένο αδερφό, δεν τον κατακρίνω, γέννητο. Προσευχόταν και έλεγε, μπαμπακούλη μου, λέω, όπα, μπαμπακούλη μου, πολύ οικειότητα αυτό, πολύ, δεν μου πήγαινε. Το πατέρα ουράνιε είναι πολύ καλύτερο, νομίζω. Μπαμπακούλη μου δεν πάει, νομίζω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αδερφός δεν είναι καλό, μπορεί να το πει αυθόρμητα, έτσι. Μπορεί να νιώθε τόση οικειότητα. Αλλά εδώ πέρα ο Μωυσής του λέει, δείξον με τη δόξα σου. Τη δόξα μου, Μωυσή. Και το εξηγεί ο Κύριος και του λέει, εγώ θα κάνω να περάσει μπροστά σου, σε αντίθεση με αυτό που μου ζητάς, όλη η αγαθότης μου. Μην ζητάμε να δούμε τη δόξα του Θεού, να ζητάμε να δούμε την αγαθότητα του Θεού. Τη χάρη του, το έλεος του. Ουσιαστικά όλες οι προσευχές μας εκεί επικεντρώνονται. Τι ζητάμε σε μια προσευχή? Χάρη και έλεος. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αυτό ζητάμε, χάρη και έλεος. Δεν μπορούμε να ζητάμε τη δόξα του Θεού. Όλοι επιθυμούμε τα μεγαλεία. Απόλαυσε τώρα τη χάρη του. Απόλαυσε το έλεος του, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, και του λέει, θα περάσει μπροστά και θα δεις την αγαθότητά μου. Είναι ανάγκη, Κύριε, μονάχα να δω την αγαθότητά σου, την καλοσύνη σου δηλαδή. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφή, που βιώνει την αγαθότητα του Χριστού, ξέρετε τι συμβαίνει? Έρχεται σε μετάνοια. Η Χριστότης του Θεού, λέει στους Ρωμαίους, μας φέρνει σε μετάνοια. Η καλοσύνη του Θεού, η αγαθότητα του Θεού, είναι αυτή που διεγείρει την καρδιά μας, το Πνεύμα το Άγιο, να μας επιστρέψει εκεί που πρέπει να είμαστε, στο ταπεινό φρόνημα. Εμείς φουσκώνουμε καμιά φορά, νομίζουμε, κάνουμε λάθη αυτά, και έρχεται η καλοσύνη του Θεού, ενώ δεν μας χρωστάει τίποτα, ενώ δεν μας χρειάζεται ουσιαστικά, και ενώ θα έπρεπε και να μας τιμωρήσει κάποιες φορές για αυτά τα οποία κάνουμε, σαν λάθη, σαν αμαρτίες. Και υπάρχουν αμαρτίες ακούσιες, τις κάναμε άθελά μας, υπάρχουν και αμαρτίες εκούσιες, οι οποίες γίνονται, Θεός φυλάξει, με χέρι υπερήφανο. Λες, εγώ θα το κάνω τώρα και όπου βγει. Και ξέρετε πόσο καλός είναι ο Θεός? Ότι και στις δύο περιπτώσεις μας συγχωρεί. Ίσως δεν θα έπρεπε να... Εμείς σαν άνθρωποι, σαν δικαστές, οι δικαστές όταν κρίνουν κάποιον φωνέα, ας πούμε, αν το κάνει κατά λάθος, λένε άθελά του, εξαμελίας. Όταν όμως το κάνει με δόλο, λέμε αυτό είναι δολοφονία. Του στήσε ολόκληρη παγίδα, έκανε ολόκληρη πλεκτάνη και είναι αμήλικτη. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί όταν υπάρχει μετάνοια, ο Θεός συγχωρεί και τις δύο περιπτώσεις. Και όταν αμαρτάνουμε ακούσια και όταν αμαρτάνουμε εκούσια. Δεν μας κρατάει ούτε κακίες, ούτε, ξέρω εγώ, να μας πιάσει από τα μούτρα και αυτά. Όταν γυρίσουμε και υπάρχει επιστροφή, με ειλικρίνεια όμως, ο Θεός συγχωρεί. Θα μου πεις, μα το έκανα επί τούτου. Εντάξει. Ο Θεός αρέσκεται στο έλεος. Και αυτή είναι η αγαθότητά του. Η Χριστότητά του μας φέρνει σε μετάνοια, μας φέρνει σε επιστροφή. Αυτός είναι ο Θεός έτσι όπως μας συστήθηκε. Ο Θεός της αγάπης. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι θα περάσει μπροστά η αγαθότητά μου, και αυτό πρέπει να εκμεταλλευόμαστε εμείς, και θα ελεήσω αυτόν που ελεώ και θα εκτηρήσω, θα σκληρύνω δηλαδή, όποιον να εκτήρω. Και ποιον θέλει ο Θεός να ελεήσει? Εδώ μπερδεύονται κάποιοι. Ποιον ελεεί ο Θεός? Δηλαδή άλλους ανθρώπους τους ελεεί και άλλους τους σκληρύνει? Κατά βούληση του ανθρώπου. Όποιος θέλει να ελεηθεί, τον ελεεί. Και όποιος θέλει να σκληρύνεται, τον σκληρύνει. No problem, που λένε οι άνθρωποι. Ό,τι θέλει κάνει ο άνθρωπος. Δική του είναι η βούληση. Θέλεις να ελεηθείς από τον Θεό, θα σου δώσει πιο πολύ έλεος από ό,τι φαντάζεσαι. Τώρα, αν θες να σκληρύνεις η στάση σου απέναντι στον Θεό σαν τον Φαραώ, και τι καλός ο Θεός, και τι αγαθός ο Θεός, και στέλνει προειδοποιήσεις και πληγές και ξανά και ξανά και πολεμάει 10 φορές να το αλλάξει μυαλά και δεν αλλάζει μυαλά ο Φαραώ. Ποιος θέλει ο Θεός? Τι ρίχνουν την ευθύνη στο Θεό? Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις ότι μόνο διαχειρός του Μωυσέως έφυγε, εις κνήπα τα βατράχια, το σκοτάδι το ψηλαφυτό. Βλέπεις πού πάει η υπερηφάνειά σου, πού σε οδηγεί άνθρωπε η υπερηφάνειά σου, το βλέπεις. Βλέπεις ότι πεθάναν τα πρωτότοκα ζώα και άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνεις, δεν εννοείς. Φτάνει σε σημείο, εντάξει, έχασα τα παιδιά μου, πεθάναν τα πρωτότοκα όλα, φυγέτε. Και μόλις απομακρυνθήκαν λίγο, τους πήρε στο κυνήγι. Ο Θεός φταίει? Πείτε μου, φταίει ο Θεός που πνίγηκε τελικά μέσα στην αριθά θάλασσα? Δεν φταίει ο Θεός. Σκληρύνθηκε και ο Θεός τον εσκλήρινε. Δεν ήταν η βουλή του Θεού να τον εσκληρύνει, να τον στείλει στην κόλαση. Ο Θεός θέλει να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά αν κάποιος δεν θέλει να σωθεί, δεν τον εσώζει με το ζόρι. Δεν τον εσώζει με το ζόρι. Το εξηγεί λοιπόν και του λέει ότι έτσι γίνεται και του είπε: δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου. Κανένας δεν με είδε, δεν θέλει με ειδεί και ζήσει. Θα μπορούσα να κάνω άλλη μια μικρή παρένθεση. Κάποια στιγμή λέει ότι εκεί πέρα σε ένα σημείο, νομίζω στο Δευτερονόμιο, πήγανε λέει κάποιοι πρεσβύτεροι αυτοί εβδομήκοντα και βρεθήκαν και είδαν τον Θεό. Δεν λέει έτσι το κείμενο. Αν διαβάσει κάποιος το αρχαίο κείμενο, δεν λέει είδαν τον Θεό. Αλλά τι βρέθηκαν, λέει, στον τόπο που ίστατο ο Κύριος. Ήταν στην παρουσία του Θεού. Έτσι το διευκρινίζω, γιατί καμιά φορά μερικοί μελετητές μπερδεύονται. Λέει, αυτοί δεν τον είδαν τον Θεό? Όχι, κανείς δεν είδε τον Θεό. Βρεθήκανε απλά στον τόπο που ίστατε ο Θεός. Ήταν στην παρουσία του Θεού, όπως εμείς μας πλησιάζει ο Κύριος, μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο. Δεν τον έχουμε δει στο πρόσωπο όμως. Δεν μπορεί κάποιος να τον δει και να ζήσει. Και του το εξηγεί. Και του λέει, δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανείς δεν μπορεί να με δει και να ζήσει. Και είπε ο Κύριος, ιδού τόπος πλησίων μου και θέλεις σταθεί επί της πέτρας, θα έρθεις κοντά στην παρουσία μου, θα σταθείς επάνω στην πέτρα. Ποια είναι αυτή η πέτρα? Ο Χριστός. Και όχι μόνο επάνω στην πέτρα. Ενίοτε ο Κύριος κάνει κάτι πολύ πιο όμορφο. Μας κρύβει μέσα στην πέτρα. Τι ωραίο πράγμα να είμαστε με τον Χριστό. Θυμόμαστε τι είπε το εδάφιο. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα ημί διε μου. Δεν μπορείς να απολαύσεις τον Θεό αν δεν πας από το δρόμο που λέγεται Χριστός. Από την οδό, την αλήθεια, τη ζωή. Και του λέει λοιπόν ότι όταν η δόξα μου, λέει, διαβαίνει, θέλω σε βάλει εις το σχίσμα της πέτρας, μέσα στην πέτρα που λέγεται Χριστός. Θα μπεις μέσα στο Χριστό και όχι ακόμα. Θα σε καλύψω κιόλας, αυτό είναι αδερφή, κάτω από τις πτέρυγες του υψίστου να είμαστε, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει, λέει, να είμαστε κάτω από τις πτέρυγες του υψίστου, θα μας καλύψει ο Κύριος, όσο είμαστε μέσα στο Χριστό είμαστε ασφαλείς. Και δια του Χριστού χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού. Και καθώς, λέει, περάσω, θα σας σκεπάσω με το χέρι μου, έως σου παρέλθω μέχρι να περάσω. Και όταν περάσω, θα σηκώσω, λέει, το χέρι μου, και θα δεις το πίσω μέρος, θα δεις το κράσπεδο, θα δεις το μανδύα μου, το κάτω μέρος, το λιγότερο που μπορείς να δεις. Φαντάζεσαι, αδερφοί, να μας αποκάλυπτε ο Θεός τη δόξα του και το μεγαλεία του ως έχει. Δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε στην παρουσία του. Δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε στην παρουσία του. Γνωρίζω άνθρωπο που είναι πάρα πολλά χρόνια, περίπου 20 χρόνια, νίστευε και προσευχότανε. Είχε ένα αίτημα από τον Κύριο, λέει, Κύριε, θέλω μέχρι τις 3 η ώρα να μου έχεις μιλήσει. Και δεν έγινε, γιατί το αίτημα δεν ήταν έξω από τη γραφή, αλλά δεν ήταν και ουσιαστικό. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο Θεός να του μιλήσει. Και ο αδερφός αυτός ξάπλωσε και είχε παράπονο μέσα του, στην καρδιά του. Λέει, Κύριε, νίστεψα πολύ, προσευχήθηκα, και δεν μου ήρθες. Μα έκλεισε ο ουρανός για μένα, ναι. Και έφυγε το ταβάνι από πάνω και βρέθηκε για δευτερόλεπτα στο περιβάλλον του Θεού, θα λέγαμε. Και κατά ομολογία του αδερφού, κόντευε να σκάσει. Νόμιζε πως θα εκραγεί και θα γεμίσει το δωμάτιο από τα υπολείμματά του. Δεν μπορούσε να σταθεί για ένα δευτερόλεπτο. Και τυνάχτηκε πάνω, δεν μπορούσε να το κρατήσει. Μετά κλείνει πάλι τα μάτια, ήθελε να βρεθεί εκεί, δεν μπορούσε να βρεθεί εκεί. Αυτό το σώμα δεν μπορεί να πάει εκεί. Με τίποτα. Ο Θεός του απάντησε ότι δεν έκλεισα τον ουρανό, σε ακούω. Αλλά δεν είναι ο τρόπος που προσεύχεσαι σωστό, δεν είναι το αίτημά σου σωστό. Αδερφοί, δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Ήταν ωραία, ήταν ένα αένα ο περιβάλλον, ήταν ωραίο το φως που υπήρχε εκεί πέρα, οι ψαλμωδίες των αγγέλων. Αλλά δεν μπορούσε να κάτσει εκεί πέρα. Φανταστείτε να έρθει τώρα η δόξα του Θεού ανάμεσά μας. Θα πέσουμε όλοι κατά πρόσωπο, με σφιχτά τα μάτια, θα τα κλείνουμε να μην, γιατί η λάμψη του θα μας φωτίζει και με κλειστά μάτια. Δεν θα μπορούμε να το κοιτάξουμε. Γι' αυτό λέει, θα δεις μόνο το κράσπεδό μου. Το λιγότερο. Αυτό που διαβάζουμε, αδερφοί, το διαβάζουμε, δεν ξέρω πόσο καιρό με λέει τη γραφή, περίπου 20 χρόνια για μένα είναι, κάτι παραπάνω. Και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι. Το ελάχιστότατο, το απειροελάχιστο. Μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος εκτείνει τους ουρανούς. Καλεί τα άστρα ονομαστεί, αυτά τα δισεκατομμύρια να μέτρητα, δεν είναι μόνο με τη φαντασία μπορούμε να τα... Και τα παρατάσει και όλο αυτό το σύμπαν που για μας είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο, 250 δισεκατομμύρια έτη φωτός είναι, δεν είναι πολλά. Όποιος μπορεί να ασχοληθεί, ας το μετρήσει. Είναι σαν ένα τραπεζάκι έτσι μπροστά του. Είναι έξω από αυτό και το ρυθμίζει. Αυτός ο Θεός είναι πατέρας μας. Τον ευχαριστούμε. Είναι Κύριός μας, μας ακούει στις προσευχές μας. Τον ευχαριστούμε και τον εδοξάζουμε. Θα καλύψω λοιπόν, θα δεις το κράσπεδό μου, θα δεις το πίσω μέρος όπως περάσω. Το πρόσωπό μου όμως δεν μπορείς να το δεις. Κανείς δεν μπορούσε. Κανείς δεν μπορεί. Και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη δεν γινόταν. Με τον νόμο και με όλα αυτά δεν γινόταν. Να σας πω όμως κάτι, αδερφοί. Με τα βεβαιότητος και δια του Λόγου του Θεού. Εμείς θα το δούμε, δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Και όταν τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς είναι, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου.